година громадської хвилі. Громадська хвиля – спільний проєкт журналістів Громадського радіо і Українського радіо. У студії сьогодні працюють Тетяна Трощинська і Анастасія Багаліка, а за режисерським пультом з нами Василь Панченко. І ми вже маємо нашого першого гостя другої години.
Так, у нас в гостях доктор політичних наук, модератор аналітичної групи GeoStrategy Сергій Даниленко. Добрий вечір, пане Сергію.
Вітаю, вітаю.
І ми б хотіли поговорити, напевно, про речі, пов'язані з пропагандою, з інформаційними атаками чи з інформаційною війною в Україні. Як тільки ця тема виникає, то одразу виникає таке запитання, що у нас немає грошей, немає ресурсів, що ми можемо робити, як ми можемо боротися. Це правда чи ні?
Ну, насправді, давайте визначимося у термінах, якими ми будемо послуговуватися, тому що, панове журналісти, мої колеги, для спрощення, для більшої публіцистичності запровадили цей термін «інформаційні війни», «пропагандистські війни». А насправді ми мали б говорити з вами про інформаційно-психологічні операції, а якщо уточнити, то дезінформаційно-психологічні операції, так як ми мали б це кваліфікувати це явище. А і якщо є операція, якщо є війна, то ми почали говорити з вами про ресурси, які тут мали б застосовуватися. І от давайте знову ж знайдемо, які ми, чи ми маємо їх насправді. І не йдеться, мабуть, слухачі одразу подумали про фінансові ресурси, про великі.
Ну, це те, що на перший погляд.
Так, от ми собі уявляємо. Насправді, дезінформаційно-психологічна операція відбувається із залученням таких ресурсів, як організаційні, інтелектуальні, наукові, професійні, і безсумнівно інституційні, і безсумнівно фінансові вже не на певному етапі. І часом ми задаємося, і от протягом вже тривалого, мабуть, часу ми намагаємося зрозуміти, а ми в цій операції чи в цій війні виграли, програли, чи є у нас ресурси для ведення цієї війни насправді. І от ми визначаємо з вами, чого нам бракує і чого нам бракуватиме постійно, перманентно. І ми собі звітуємо про те, що так не дати відповідь зараз, ми виграли в цій війні чи не виграли, зарано. Але визначимося, що ж ми маємо. Я повинен сказати, що те, що стосується ресурсів інтелектуальних, наукових, то справді Україна тут не пасе задніх. І в нашій державі, в академічній сфері, в інтелектуальній, існують люди, здатні опанувати ось це явище, те, що ми назвали дезінформаційно-психологічними операціями. У нас є відповідно підготовлені фахівці, як співробітник Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Я зауважую, що ми вже 10 років поспіль готуємо людей, які були б здатні фахово протидіяти у цій сфері ведення пропаганди.
А де ж вони?
Пропаганди. От насправді вони розсіялися, вони розсіялися і в сферу експертну, вони розсіялися і в лінгвістичній сфері, тому що вони володіють кількома мовами. Я вам зауважу, що серед моїх студентів протягом 10 років були люди у військовій формі. Тобто ми повинні були розуміти, що оцей взаємодія військові, цивільні, інтелектуали, академічна сфера в інформаційному просторі, вона існувала. Одначе вона свідомо не була задіяна, люди були втрачені. І завдання полягає в тому, щоб частково відновити цю, за зразками інших держав, відновити цей потенціал. Тобто ми не стартуємо з нуля. І я б тут не сіяв таких панічних, алармічних, як зараз полюбляють говорити, настроїв. Вони існують, вони протидіють. Коли ми собі дивуємося, а хто, от є добровольці, чи як ми їх зараз називаємо?
Волонтери.
Волонтери, да, точніше, волонтери, які у сфері військові, да, взяли Калашникова і пішли захищати. А потім ми дивимося, звідки взялася величезна кількість волонтерів в інформаційній, віртуальному просторі. Та це ж були, вони зорганізовувалися, вони визначали, вони діяли фахово, да, вони не мали такої кількості ресурсів. Я намагаюся давати відповідь, і ми, знову повертаємо, вертаюсь до питання, а де ж ресурси, чому ми кинулися, то нам здалося, що інформаційні ці операції, дезінформаційно-психологічні, бачите, для журналістики вони зручно звучить, можливо, повернемося до терміну інформаційні війни, то насправді нам здалося, що вони існують тільки в медійній сфері. Тобто, якщо ми бачили перед собою роботу російських медіа, і нам здалося, що оце і є та інформаційна сфера. Та війна, яку ми нам вдалося. Ми намагалися одразу закрити частину каналів. От і зараз ідуть повідомлення, забороняємо їздити журналістам. Одначе це лише частина того айсберга, який ми повинні бачити в інформаційній війні.
Не можна боротися з журналістикою, так?
Ви знаєте,
якщо це не журналістика, але от не можна боротися там з російським телебаченням, назвемо.
Ну, насправді, це боротися із тою складовою, яка на поверхні. І такими методами до певної міри можна. Ці методи я для себе кваліфікую як методи класичної воєнної протидії в абсолютно іншій інформаційній сфері. Тобто, от давайте тепер собі зробимо висновок, чи перенесені інструменти з однієї сфери в іншу будуть максимально ефективними, чи ні? Можливо, але чи максимально, виникає запитання. Тобто, ми намагаємося таким мечем справедливості карати когось, ну, таким справжнім мечем, викованим з заліза, як би це, скажімо, куля, да? Ми намагаємося його карати людей, які працюють зовсім в іншій сфері. Тобто ми фактично ось цими заходами ніби стріляємо в молоко, постріл в молоко, тобто постріл не потрапляє.
Правильно?
Мені здається, що потрібно бачити кілька рівнів цієї інформаційної війни. Ну, по-перше, що інтелектуально, змістовно, смислово, вона народжується в недрах фахівців, які працюють у сфері, можливо, чи військові, чи спецслужбах, простіше говоря. Там є ядро ось цієї інформаційно-психологічних операцій. Відповідним чином, там ми повинні шукати тих, хто це робить, і протидіяти їм. Тобто виставляти на... Якщо вони свої спецслужби, то їх щось повинні, і аналітики. Тобто якісь аналітичні центри мають це розробити. Інша складова – це, звичайно, ми ще не доходимо до медіа ще дуже далеко. Потім ми повинні це в якийсь спосіб вкласти його в якусь лінгвістичну форму, надати йому назви та ідеї, яку розробили інтелектуали. І насправді тоді виникають такі ідеї, як «Новоросія», да? Яка нас, тобто треба придумати назву тому. Потім виникають там гасла «Кримнаш» або щось інше на зразок. І аж потім тільки включається медійна складова. От нам часом здається, що було перше, Live News чи інтелектуали із Генштабу російського, чи з ФСБ. Пресічному слухачеві, глядачеві видасться, що о, та ні, спочатку було звичайно Live News, який все виконує, все реалізує. Аж бо й ні. Це лише в комунікативні, якщо уявити собі комунікативні канали, це лише канал, який ми можемо використовувати. Але спочатку ми повинні бачити.
Спочатку була ідея.
Спочатку була ідея, вона народжувалася.
Власне, пане Сергію, коли ми, українські журналісти, якось намагаються оцінити роботу своїх російських колег, які працюють на цю інформаційну війну, то ми стикаємося з дуже високим рівнем технічного забезпечення і з досить посереднім, таким якимось топорним, як то кажуть, на коленки, рівнем виконання. І складається враження, що от всі російські спецоперації, а ми чудово усвідомлюємо, що інформаційна частина – це частина спецоперацій, що вони всі так робляться на коленки. А насправді, мені здається, що, можливо, ви знаєте більше про психологічні операції, які не пов'язані з медіа, так? Тобто існують там якісь легенди про те, що там в натовпі, в маршрутках, в транспорті працюють люди, які поширюють там негативні думки. Так це чи ні? І взагалі, чи от такі люди, які десь працюють в натовпі, це ж знову ж таки, це теж, мабуть, верхівка айсбергу.
Я з вами тут погоджуюся в тій частині, що медіа лише один канал. Тобто, якщо ми з вами б зараз уважно дослідили інші проблемні, або так звернулися до інших проблемних територій навколо, по периметру наших східних, чи східно, чи північно-східних сусідів, ми б побачили там присутність інших комунікативних інструментів ведення цієї війни. Або ж ми побачили б протидію їх іншої, західної сторони. То як би це виглядало? Це виглядало, скажімо, як ну, скажімо, як інструменти різних культурних центрів і представництв, як наявність експертного середовища, яке контролюється з того чи іншого центру. Ми б з вами бачили б так звані говорящі голови, які були б не завжди у медіа, не обов'язково не повинні бути. Вони можуть бути, зокрема, в системі, ну, вищої школи, так би мовити, які. Вони можуть бути серед тих, хто пише книжки, тих, хто пише есеї. І задача полягає лише, вони можуть бути навіть серед політичних сил, вони можуть бути серед державних службовців, яких, от зараз на наш погляд, колег із аналітичної групи GeoStrategy, Росія вимкне свій акселератор і буде активніше корумпувати чиновників Європейського Союзу різними способами. Через подарунки, через поїздки, не напряму їм не буде ніхто давати гроші. Оця, наприклад, і ми це засвідчили в тому контексті, коли Націоналістичний фронт Франції отримав кредит, який навряд чи колись буде повернутий від Російської Федерації. Ось такі нестандартні елементи.
Якийсь черговий форум в Брюсселі, до речі, якого не було з 2007 року.
Проведення форумів, проведення всіляких зборів молодіжних десь в Альпах. Разом спустилися на ковзанах чи покаталися на лижах. Все це повинно відстежуватися не журналістами. В тому форматі, якому працює сучасний журналіст, обганяючи власну тінь, він не здатний опанувати це. Напрацьовуються ідеї і надходять в медіа уже від людей, яких ми називаємо експертним чи інтелектуальним середовищем. І чи є у нас така, чи відчули українська держава, чи люди відповідальні за те, що ось ця складова інформаційної протидії, це не лише медійна, як нам здалося на початках, і чому, власне, та людина, яка в Раді Нацбезпеки одразу після завершення революції очолила цей напрямок, ну от часом розводила руками і говорила, що, ну, результат не той, на який ми очікували. І ось відповідь на це питання я бачу у тому, що в оточенні президента чи в адміністрації президента з'явилася структура, яку очолив Ігор Смішко, і яка контролює роботу або інформує, збирає, узагальнює роботу спецслужб України. От коли це все об'єднається в єдине ціле, коли буде єдиний центр інформування або напрацювання смислів, тоді а ті смисли будуть транслюватися медіа.
Нам треба створити свій Пентагон?
Ні, Пентагону ми не створимо, це знову до питання про ресурси. Ми цього ніколи не зможемо зробити, давайте не будемо тішити себе тим, що нам вдасться створити його. Але військові, якщо ми зараз повернемося з вами до «А де ж ділися військові?», то я думаю, що так звана ізраїльська модель військові, спецслужби і медіа – могли б бути використані в Україні, коли спецслужби через часом навіть не національні медіа поширюють інформацію, яка є дуже корисною, власне, для держави. Коли спецслужби це напрацьовують. От ми за півроку нашими колегами-експертами привернули нашу увагу, і ми зробили публікацію аналітичну щодо цього. Якщо ви пригадаєте, десь рік За кілька місяців до початку подій на Майдані були кілька вибухів мечеті в Криму. Ви пригадуєте? Або вибух на прикордонному переході, коли був тяжко поранений. Потім і низка інших провокацій. От за півроку до початку цієї події в Україні активізація спецслужб і їхня робота на підрив була яскраво помітною, що передувало, власне, потім активні інформаційні атаці вже медійні. Оце, на наш погляд, те, на що ми повинні були б зараз звернути увагу. Тобто оцей комплекс має бути побудований, бо нині сила держави оцінюється в поєднанні економічної, дипломатичної, військової, безсумнівно, і інформаційної. Це три силові складові, про які в світі визнані держави, на які покладаються. От власне кажучи.
До речі, є інформація, яку можна знайти про те, що в Ізраїлі за патріотичні, проізраїльські, назвемо це так, та пости у Фейсбуці, наприклад, студенти можуть заробити навіть. У нас зараз якраз така ситуація в Україні, що й платити за це не треба, тому що достатньо багато є людей, які абсолютно безкоштовно, просто з почуття патріотизму і любові до своєї країни це роблять. До речі, я б хотіла вас запитати, пане Сергію, чи є, на вашу думку, якісь певні лояльні аудиторії в Україні, от до України? От у нас в цій студії нещодавно була пані Ізабела Хрусліцька, вона представляє Польський фонд міжнародної солідарності, то вона говорила про те, що пропагандистській машині російській в Польщі надзвичайно важко, тому що скільки б коштів не вкидалося, поляки при всіх складних історичних перипетіях між Україною і Польщею все одно на стороні Польщі.
Да,
України, перепрошую.
Да. Насправді, от ми з вами у цій комунікаційній моделі повинні визначати, на кого інформація розрахована, і говорити про аудиторії. Я б говорив так, якщо аудиторія є нейтральною щодо України, це вже на нашу користь. Тобто, абсолютно, ми ж не проводили роботу на залучення своїх симпатиків у світі. Це за нас робили або інші держави, або робили світові медіа, які по-іншому оцінювали діяльність, скажімо, наших конкурентів. І справді, якщо ці аудиторії можна поділити на кілька типів, зокрема ті, які напевне вже втрачені для нас.
І це хто?
Напевне втрачені, ментально втрачені, я маю на увазі, інформаційно і інтелектуально. Це, звичайно, люди, які перебувають нині на території на південному сході нашої країни. І в теорії комунікації, та й часто зустрічав це таку думку у класика, нашого національного, можна його назвати, засновника національної школи теорії комунікації Георгія Почепцова, про те, що реформувати або трансформувати стереотипи – це вже неможливо. Якщо стереотип сформувався людини, його краще обійти або залишити. Це перша втрачена для нас аудиторія. Для нас, звичайно, втрачена частина Російської Федерації. І ми дуже часто шукали, покладалися на діаспору, яка там мешкає. І мені здається, це теж марні. Це марні наші надії, оскільки ці люди, як мені здається, шукаючи свого захисту, і вони не можуть ризикувати ні соціально, ні культурно. Вони для нас залишаються, тобто вони перебувають під таким пресом, а от що навряд чи зможуть активно бути нашими учасниками. Одначе, та аудиторія, яка традиційно зорієнтована на західні медіа, та аудиторія, яка орієнтується на, скажімо, інші цінності, які ми намагаємося сповідувати, це буде наша. Я ще скажу, що втрачена аудиторія в такому хаотичному форматі розсіяна серед всієї, на всіх, і на великій Україні в тому числі. Ці люди насправді виявляють себе і слухають часом радіо, а потім гнівними листами закидають ту чи іншу редакцію. Тобто не можна говорити, що втрачена для нас аудиторія сконцентрована тільки в одній території. Ні, вона розсіяна і вона існує. Я думаю, що навіть ті самі Польщі є частина людей, які підтримують ідею панславізму. Є, ми не знаємо, і ми зараз своїми колегами, професорами і докторами вирушаємо, були в Тбілісі, зараз вирушаємо у Вільнюс, бо там Прибалтика цікавиться, як їм протидіяти інформаційно. Вони відчувають тиск, і вони розуміють, що в них є слабкі місця, навіть перебувають. Тобто вони не можуть, інтелектуальне академічне середовище не може покладатися навіть на те, що вони є членами НАТО. Вони розуміють, що НАТО може бути наскільки незграбним і не зможе розгледіти тих загроз, які насправді існують.
Я хочу сказати, що ми говоримо з доктором політичних наук Сергієм Даниленком, і в нас буквально ще 2 хвилини, тому таке запитання. Якщо ми не будемо зараз говорити про розвідку, там ми зрозуміли, що, очевидно, це має значення величезне. Які ще нетрадиційні креативні ресурси ми можемо задіяти для того, щоб переломити цю інформаційну ситуацію?
От насправді інформаційна або діяльність в інформаційній сфері раніше була сконцентрована винятково на журналістах. От вони були носіями цієї справи. Але з появою такого явища, як інтернет, за допомогою якої зараз люди можуть слухати, з'являються люди, яких ми назвали блогерами. Тобто кожен став носієм інформації. Кожен її ініціює. От насправді і ці люди можуть бути поширювати інформацію про правдиву інформацію або свою власну інформацію. І тут не потрібно навіть ретранслювати те, що б хотіла б держава.
А туристи можуть поширювати?
Це безсумнівно. Безсумнівно, особливо коли це акцентувалось і туризм. Кожен в своєму. Не треба агітувати всю країну, потрібно заагітувати тільки людей в тому ресторані, в якому ви зайшли пообідати. І не треба їх переконувати, що вони були активними учасниками і ставали на захист, симпатиками. Або принаймні, щоб в них виник якийсь сумнів щодо того, що повідомляють не надто прихильні до України держави, скажімо так, м'яко кажучи, дипломатично. Цього буде достатньо. Якщо і взагалі це пов'язано з ідеєю медіаосвіти. Я ось часом дивуюся, чому нас вчать переходити дорогу, але не вчать слухати телебачення. Можливо, треба було б уже дітям про це говорити у нашому оточенні, цьому медійному, про яке ми чи в світі інформаційному, в якому ми зараз живемо.
Я хочу подякувати доктору політичних наук, модератору аналітичної групи GeoStrategy Сергію Даниленку за те, що був сьогодні з нами. І оскільки громадська хвиля дуже піклується про лояльну до неї кримську аудиторію і турбується про те, щоб нас там чули, і ми самі цікавимося, що там відбувається, то зараз ви почуєте новини Криму.
Новини Криму.
Вітаю з новинами Криму. При мікрофоні Тетяна Курманова. Закон про вільну економічну зону в Криму лобіювали ті, у кого є свої комерційні інтереси на території півострова. Таку думку висловив лідер кримсько-татарського народу, уповноважений по президенті України у справах народу Мустафа Джемілів. За його словами, цей закон сприймається вкрай негативно.
Абсолютно отрицательно. Ми на цю тему говорили свою точку зрення, але, к сожалению, прийняли. Тепер що залишається? Или будемо говорити об відміні цього закону, или внесенні соответствующих поправок. Я вже зібрав кучу претензій на цю тему.
При цьому, за словами Джемілєва, чиновникам з Криму і України вигідно постачати продукти в Крим, не застосовуючи серйозних санкцій. За словами кримсько-татарського лідера, більшість продуктових фур йдуть на Керч, а потім до Росії. І з кожної фури зацікавлені особи заробляють 9 тисяч доларів.
Ми зараз составляємо список тих фірм, які працюють. Вдруг виявляється, що Гоблин имеет свои там машины, свои фуры, которые завозят туда. Из администрации президента кто-то имеет, депутаты какие-то наши имеют. Поэтому я попросил службу безопасности дать мне перечень всех фирм, которые торгуют с Крымом.
Крім того, Джемілєв додав, що Ангела Меркель особисто пообіцяла йому зберегти санкції проти Росії до того часу, поки не будуть звільнені окуповані українські території, в тому числі Крим. У Криму не можуть вирішити проблему з водопостачанням. Як повідомив глава Держкомітету по водному господарству Криму Ігор Вайль, розглядаються кілька варіантів. Виявилося, що проєкт Дмитра Медведєва з перекидання води з Кубані через Керченську протоку економічно нерентабельний.
Крим по відношенню Кубані знаходиться порядка 23-25 метрів вище, не ніже, а вище по відмітках. Поэтому, то есть самотечная система, она отпадает, а каскады насосных станций строить, плюс электроэнергия, и в Керчи будет вода рублей по 300 кубометр. И кому она нужна будет?
При цьому послуги компаній, що постачають воду з річок Кубані і Дону, сильно вдарять по місцевому бюджету, каже чиновник. Альтернативні варіанти також не забезпечать півострів необхідною кількістю води.
Первоочередные мероприятия, которые выполняются в Крыму, они тоже направлены на то, чтобы увеличить дебит воды для обеспечения Крыма. В том числе, может и Дон, а может и Кубань. А если вообще не будет? Слыны же нам воду не поставят. То есть рассматриваются все варианты. Хоть мы весь Крым разбурим, они не дадут того количества воды для того, чтобы наши сельхозпроизводители работали хотя бы в том же объеме на порядка 150 тисяч гектарів орошаємих земель.
Нагадаємо, після анексії Криму на півострові склалася критична ситуація з водопостачанням окремих міст, а також з організацією поливу. У квітні Україна перекрила постачання води до Криму через Північно-Кримський канал. Комітет із захисту прав кримськотатарського народу відкриває гарячу лінію для фіксації правопорушень у Криму. Про це повідомив один з координаторів комітету Ескендер Баріїв.
Ми просимо вас і обращаємося ко всім жителям Криму, независимо від національності. Якщо ви почувствовали, що по відношенню к вам проводиться какое-либо правонарушення, з чьей би сторони це не було, это может быть со стороны чиновников, со стороны правоохранительных органов, со стороны, я не знаю, могут происходить и в школах. Вы можете сообщать по даному номеру телефона.
Координатори комітету підкреслили, що це не політичний орган. Він працює в полі правових послуг та не співпрацює з кримською владою. Зараз організатори закінчують оформлення сайту, де буде розміщена інформація про скоєні правопорушення щодо кримчан. Це були новини Криму на Громадському радіо. Слухайте, думайте.
Це були новини Криму від наших колег, кримських журналістів. А зараз ще один наш колега з Харкова, Володимир Носков, приєднається до нас у ефірі і розповість про те, як сьогодні перевозили уламки Боїнга. І, власне, з'явилося повідомлення також про те, що до Нідерландів попрямували ще літаки з черговими знахідками останків у зоні катастрофи Боїнга. І, власне, Володимире, ви знаєте про це детальніше, ніж ми, з стрічок новинних в інтернеті бачимо. Добрий вечір.
Вечір добрий, Анастасія і Тетяно. Ну, власне, ще уламки Боїнгів не попрямували до Королівства Нідерландів, а сьогодні тільки літаки забрали 6 спецконтейнерів із останками загиблих пасажирів Боїнгу 777. А нагадаю нашим слухачам, що 17 липня цього року ввечері сталася авіакатастрофа. На висоті 10 тисяч метрів був збитий малайзійський авіалайнер. І от з того часу працює міжнародна комісія з розслідування авіакатастрофи, а також працюють експерти з Голландії, які спочатку шукали на місці катастрофи, ну це в Донецькій області, та останків, залишків людських тіл, і потім їх перевозять до Харкова, звідти вже авіасполученням, власне, до Королівства Нідерландів. Як повідомив голова Харківської обласної державної адміністрації Ігор Балута, сьогодні тимчасово припинили роботи із пошуків тіл, роботи з тілами, ну, власне, з залишками тіл, а отже, і з відправкою цих тіл до Голландії до 20-х чисел березня. Тобто, коли вже потепліє, коли дозволятимуть погодні умови, тоді продовжать цю процедуру. Але, наголосив Балута, якщо так раптово ще вдасться віднайти на місці катастрофи нові залишки тіл чи нові уламки літака, то фахівці швиденько приїдуть і знов-таки будуть відправляти тіла туди, до Голландії. Наразі ідентифіковано голландськими експертами 289 тіл, а у літаку, нагадаю, було 298 пасажирів. І з завтрашнього дня у Харківській області починають завантажувати автотрейлери уламками літака малайзійського Боїнгу. Ці машини будуть відвозити, власне, із Харкова до Нідерландів частини літака. Спочатку мали намір це все робити за допомогою поїздів, відправляти до європейської країни ці уламки, а потім, як розповіла ірландська сторона, оскільки ні польські, ні німецькі компанії залізничні не проявили свої заінтересованості щодо відправки цих уламків поїздом, довелося все ж таки знову все змінити і відправляти ці уламки автосполученням. Тому завтра почнуть завантажувати і впродовж тижня поступово по 4-5 машин, фур будуть відправляти під охороною та за допомогою у супроводі ДАІ будуть відправляти власне до Голландії. А там вже на місці у спеціальній лабораторії спробують змоделювати літак і таким чином з'ясують, під яким кутом і яким чином втрапив якийсь предмет, чи ракета, чи що те, що з'ясують фахівці, в цей літак і яким чином трапилася трагедія власне 17 липня.
Володимире, дозвольте поставити таке запитання. Нагадайте нам, будь ласка, це перше відправлення саме уламків літака. До того відправляли тільки тіла, правильно?
Правильно, до того відправляли тільки тіла, і тепер от починається якби новий етап. У Харкові тиждень знаходиться спеціальний потяг, тобто з Тореза, що в Донецькій області це територія, яка контролюється бойовиками так званої ДНР. 23 числа привезли звідти до Харкова спеціальний поїзд. У ньому 12 вагонів, і в цих вагонях знаходяться уламки літака. Це відкриті платформи, власне, вагонів, там вони можуть розташовуватися, і закритий вагон із дрібними запчастинами. Так само привезли ще вантажівку із особистими речами загиблих пасажирів, їх теж передадуть голландцям. Я от хочу, знаєте, що підкреслити. Нідерландці, вони дуже трепетно ставляться до всього. Вони, по-перше, проти, аби українські журналісти брали участь у траурній церемонії. Тобто вони не хочуть зайвої маячні. Далі вони весь час наголошують, для нас важливо не поспішати, а важливо зібрати як можна більше останків цих тіл, щоб їх передати рідним і близьким. І так само вони збирають особисті речі загиблих.
Володимире, дякуємо вам. З нами на зв'язку був наш кореспондент з Харкова Володимир Носков, який розповів про процес відправки уламків Боїнга 777 і тіл загиблих у авіакатастрофі до Нідерландів на експертизу. І у нас є для вас ще дещо традиційне, що ми слухаємо завжди у громадській хвилі. Це прогноз погоди від Наталки Діденко.
Привіт, я Наталка Діденко, синоптик. Спеціальна синоптична карта каже, що стан атмосфери на висоті приблизно 5 кілометрів над Україною закрутився у циклон. У приземному шарі атмосфери, де ми з вами живемо і псуємо цю атмосферу всілякими технологіями, панує високий атмосферний тиск і, здавалося б, опадів не повинно бути. Але синоптика вона така цікава. Справа в тому, що на висоті 5 кілометрів над Україною тиняється висотний циклон. Це атмосферне утворення у вигляді кола з низьким атмосферним тиском. Саме тому зараз над нами кружляє сніг, який буде невеликий, а десь сипатиме добряче. Сніжинки закріплятиме мороз, і лише на півдні Криму йтиме дощ. Вихідними снігу буде ще більше. Висотний циклон постарається. На півдні мокрий сніг та дощ. Скрізь морози, а у південній частині та частково у центральних областях ближче до Дніпропетровщини потепліє до 0-5 градусів вище нуля. Вибачте за тавтологію. Одним словом, буде тепліше. У Києві в суботу то неділю сніг, вночі -6, -8, вдень -2, -4. Так що санчата у двір можна викочувати. І практично до квітня роблю копію слова «ожеледиця» і вставляю щодня у прогноз. Не падайте в усіх сенсах слова.
Це був прогноз погоди від Наталки Діденко. У нас для вас є ще один звук.
Зараз у нас буде ще інтерв'ю з народним депутатом Ігорем Артюшенком, з яким говорила моя колега Анастасія Багаліка. Я хочу сказати нашим слухачам, що Ігор Артюшенко – це депутат новий, який фактично склав присягу тільки вчора в парламенті. Він – організатор Запорізького Євромайдану, має досить цікаву таку долю і власну історію з переслідуванням пов'язану. І вони говорили про боротьбу з корупцією, а так само про плани Ігоря Артюшенка в парламенті.
Громадське радіо зараз буде спілкуватися з новообраним і вже сьогодні приступившим до виконання своїх обов'язків народним депутатом від 75-го мажоритарного округу Ігорем Артюшенком. Ігор Артюшенко у місті Запоріжжя був відомий як активіст місцевого майдану, і, власне, сьогодні пан Ігор спробує поділитися з громадським радіо своїми враженнями від першого дня у Верховній Раді. Це буде моє перше запитання до пана Ігоря. Які ваші враження?
Ну, я б, скажімо так, добрий вечір всім. Да, свої враження поділив би на такі дві складові. По-перше, це враження від самої роботи сьогоднішньої Верховної Ради, якою я, ну, в принципі, поклавши руку на серце, можу сказати, я задоволений. Я задоволений тим, що дійсно вийшла конструктивна робота, не дивлячись на якісь такі, ну, різні були чутки, що, можливо, не буде взагалі засідання, або будуть якісь, ну, там, блокування трибуни. Так далі, що дійсно сьогодні нічого цього не було. Верховна Рада показала в перший день, що вона налаштована працювати конструктивно і доволі швидко. Тобто, дійсно, сьогодні були, ну, перші кроки зроблені. Да? Тобто, утворилися фракції, відбулася коаліція, яка є конституційною більшістю, до речі. Був обраний спікер Верховної Ради і був обраний прем'єр-міністр, і президент вже завізував, якби, це рішення. Знову ж таки, президента, згідно закону, було 15 днів на це рішення. Да? Тобто, в принципі, він міг там теж два тижні тягнути. Але виходячи з цього запиту суспільства на те, що ми маємо працювати швидко, і суспільство хоче бачити реальні кроки, і, ну, реальних дій, да, і якомога швидше, то, в принципі, якраз от сьогодні Верховна Рада довела, що вона йде в ногу суспільства. Це щодо от робочих моментів. Щодо особистого враження, ну, як я вже казав, да, відчуваю себе як першокласника, можливо, в чомусь. Бо дійсно все нове, якось, ну, незвично, нове. Більшість людей, яких я бачу, вони мені не знайомі. Да. Тобто, ну, налаштований працювати, налаштований вчитись і виконувати ті обіцянки, які дав в своєму окрузі в першу чергу.
До обіцянок, які ви давали у своєму окрузі, я так розумію, що в Запоріжжі проблеми і питання, пов'язані з близькістю до зони АТО, стоять досить гостро, так? І я так розумію, що якісь елементи безпеки і реорганізації, як це у нас називається, децентралізація, є одним із ваших обіцянок, так?
Так, звичайно. Тобто це є і програма блоку Петра Порошенка щодо децентралізації влади як такої. Тобто це питання обговорювалось на рівні Запоріжжя, ну, мабуть, останні років 15. Тобто ми знаємо, що ми маємо на увазі Запоріжжя, це місто-донор, і, звичайно, хотілося б, щоб, якби, і багато питань, в тому числі фінансових, да, вирішувались на місцях. Таким чином, грубо кажучи, залишати в Запоріжжі, ну, принаймні, половину від тих зароблених коштів, які заробляють наші громадяни і містяни. От, просто таким чином ми просто збільшимо реально можливості нашої міської ради, міських органів влади. Але з іншого боку, ми стикаємось в цьому моменті з цією проблемою, яка залишається в Запоріжжі. Це у нас була з вимог Запорізького майдану щодо міського голови і, власне, депутатів міської ради, тому що, ну, на жаль, в 10-му році у нас дві третини міської ради зайняли представники партії регіонів. Вони, власне, там далі і знаходяться. Вони несуть ту всю політичну відповідальність і, власне, відповідальність за вже кримінальні справи, які вже розслідуються щодо корупції, ряд запорізьких чиновників в них замішані, тобто це є вже відкриті справи, і вони вже півроку десь ведеться розслідування, але, на жаль, ніяк не поставиться крапка в цих моментах. От, тобто ми тут стикаємось з таким подвійним моментом. З одного боку, звичайно, і я хочу, щоб дійсно Запоріжжя, як тим паче прифронтова область, мала більше, в тому числі, фінансових можливостей для вирішення своїх нагальних питань, а з іншого боку, залишаючи те керівництво міста, яке є наразі, ну, є знову ризики, куди будуть витрачені ці кошти.
Що означають безпекові питання у розмові про Запорізьку область і наближеність до зони АТО? Це якісь дії, які має, очевидно, робити Служба безпеки і МВС, а не парламент. Але все ж таки я поставлю вам питання, які ваші якісь бачення, можливо, таких кроків?
Ну, дійсно, це питання більше відноситься до оперативного штабу, або якщо він не може справитися, то до, власне, головного штабу нашого. Ну, на даний момент я можу сказати, що, в принципі, область є захищеною, тому що, ну, не тільки ж запорізькими силами вирішується питання, да? Там по східному кордону, дійсно, вже там вже не перший місяць є зони укріплення, вони будуються і... Але б я хотів сказати, можливо, трошки про інше. Знаєте, не подобається єдине, що у нас, ну, як і по всій країні, да, там завдяки такій собі громадській хвилі патріотизму, да, дуже багато чого тримається на волонтерах. І волонтерами в більшості своє це люди або просто, так скажімо, активного громадянського суспільства, як такого, да, або там журналісти, якийсь маленький бізнес, щось, тобто, або просто, ну, навіть пенсіонери, які там за пенсію купили берці. Да. А я бачу завдання для себе як депутат. Та це все-таки, ну, вмотивувати чи пояснити, не знаю, яке правильне слово сказати, але зробити все можливе і неможливе для того, щоб все-таки ті у нас великі бізнеси, які є в Запоріжжі, так само був патріотично налаштований в плані щодо фінансування тих самих роботи блокпостів, підтримки армії і так далі. Бо, на жаль, ну, великі запорізькі підприємства, ну, не відрізняються таким собі патріотичним почуттям. І в цьому я вбачаю дійсно проблеми, і тут же має влада діяти, щоб, ну, зробити всі можливі законні впливи на те, щоб дійсно, ну, наші там великі промислові підприємства, як там «Запоріжсталь», «Моторсіч», ну, ділилися, скажімо так, з армією, бо треба розуміти, що без нормального укріплення наших східних кордонів ця зараза може політися і далі.
Пане Ігорю, особисто ви в чому бачаєте місію 8-го парламенту?
Я б цей парламент називав таким собі перехідним. Можливо, якось його можна порівнювати навіть так в історичному аспекті з парламентом там 90-го року. Тобто, дійсно, з одного боку залишились ці от, ну, як ми зараз називаємо, фракція 16 січня, да? Тобто залишилась оця от минула еліта. А з іншого боку, через оці от ці революційні процеси, революції гідності, можливо, є перегиби і з іншої сторони щодо, ну, наприклад, не буду переходити на прізвища, ну, є дійсно в парламенті люди, яких, ну, обрали виключно через, ну, моя така думка, там, через суто патріотичне почуття. От там класний патріот, давайте за нього. Але все-таки я вважаю, що парламент має писати закони, тобто люди мають бути більш фаховими. Інша справа, що ті, яких обрали зараз як на оцих от патріотичних почуттях, у них є якраз достатній час навчитися, вивчитись, і вже, і я тому і думаю, що це перехідний, а наступне вже скликання парламенту, да, там, дев'яте. Воно, я сподіваюся, вже залишиться повністю без оцих, ну, антиукраїнських елементів, як таких. З іншого боку, ті люди, які зараз пройшли на виключно, от, скажімо так, емоційних цих почуттях, якраз навчаться, отримують там, наприклад, освіту, досвід і так далі. І вже наступний парламент, він дійсно буде отим от проукраїнським, професійним, таким, який буде виключно писати закони.
Ви вже свою місію в цьому парламенті побачили? Який комітет собі обираєте?
Тут в мене трошки розходяться думки. В принципі, обрав два комітети. Інше вже буде залежати від тих от політичних домовленостей між фракціями. От, тобто, виходячи зі своєї освіти, це комітет охорони здоров'я, бо якби і моя команда запорізька в першу чергу, це якраз ми ще до виборів, навіть там раніше десь за рік об'єднали там і фармацевтів, і дитних лікарів запорізького рівня. Тобто, якраз спробувати реформувати медичну сферу. Це по-перше. А по-друге, як громадський діяч, то там останні 4 роки ми якраз займалися питаннями боротьби з корупцією. І тому якраз комітет з запобігання та протидії корупції мені теж дуже цікавий і, можливо, якраз цікавий в тому числі в медичній сфері. Тобто от між цими, я на даний момент написав заявки на вступів той в той, звичайно, залишиться один, виходяться вже ж з якихось там партійних домовленостей.
Принагідно запитаю вас про охорону здоров'я. Мабуть, за останні місяці після Революції Гідності це була одна з найбільш занедбаних галузей, тому що великі корупційні скандали і взагалі великі скандали були пов'язані з цим міністерством і з ситуацією цієї галузі. Як ви вважаєте, чи можна її реформувати найближчим часом і з чого варто почати?
По-перше, ну, щодо скандалів, з вами згоден повністю, тим паче, як сам був, але я працював в приватній сфері, да, я бачив ці от моменти, ну, корупції з боку державних закупівель тих самих, наприклад, в першу чергу, ті ціни, по яким закуповуються препарати, чомусь, да, до елементарного доходило, там, шприц в аптеці 50 копійок, поряд лікарня закупила на 200 тисяч шприца по 80 копійок. Ну, чомусь, от, тобто ці оті конкретні приклади, якраз от на запорізькому рівні ми постійно і, якби, досліджували, моніторили і писали, власне, скарги в прокуратуру на виявлені факти. Як реформувати? Я вважаю, що взагалі треба питання державних закупівель, як таких, винести зі сфери Міністерства охорони здоров'я. Тобто, по-перше, щоб не, ну, грубо кажучи, не лікар, не головний лікар і так далі, там не, ну, не чиновник вирішував питання державних закупівель. Тому що тоді починається корупція, коли там головний лікар для себе закуповує, да, і він так, ну, скажімо так, якщо людина нечесна і непорядна, да, а тим паче, що якщо ще хтось каже зверху, що треба там ще з кимось поділитись, то, можливо, він йде на оці от корупційні порушення. Тобто, по-перше, винести сферу закупівель, власне, з орбіти сфери охорони здоров'я, це по-перше. По-друге, благодійні фонди, тут у мене відношення наступне. Я розумію, що виходячи там з нинішньою важкою економічною ситуацією і постійним недофінансуванням лікарень як таких, тобто дійсно є проблема з закупівлею препаратів, тим паче, якщо їх закуповують двічі дорожче, ніж в аптеці, ремонтів, взагалі забезпечення лікарів зарплатою і так далі. Але я вважаю, що побори, звичайно, треба прибирати і за це дуже сильно бити по рукам. Якщо людину мають лікувати в будь-якому випадку. Якщо вона може там додатково заплатити як благодійний внесок, я і особисто це вітаю, і там і мої друзі, я сам періодично з лікарями вже постфактум може якусь там подяку, як ми це називаємо, там, ну, винести, да, тому що, ну, знаєте, як кажуть, там доброго лікаря і народ прокормить. Да? Але це коли після надання послуг, це коли, ну, дійсно, це як подарунок, подяка, але не коли людину ставляться в рамки, або ти нам заплатиш, або ми тебе лікувати не будемо. Тобто за це, звичайно, бить по рокам, сажать. І, ну, на рівні Запоріжжя ми постійно знову цим займались, навмисно, навіть були у нас, це в рамках ініціативи «Стоподкат», яка у нас там працювала останніми роками, ми навмисно людину просили, якби, піти до лікаря, запропонувати, це все фіксувалось на відео-аудіозв'язок, тобто, ну, таким от громадським методом намагались привчити лікарів поборами не займатися. Але проблема фінансування все одно залишиться. І тому от благодійні фонди, я за те, щоб вони існували, але я за те, що вони існували виключно в публічній площині, виключно по безготівковій формі, і коли людина заходить в лікарню на першому поверсі, висів звіт, на що витрачені ці благодійні фонди. Ну, тому що без, на сьогоднішній момент, так само, як і армії, без волонтерів ми не піднімемо. Ну, реально, на жаль, така ситуація. Такі нормальні дати медичне забезпечення без підтримки якихось благодійних організацій чи просто такого патріотичного відношення до взагалі цієї сфери теж не піднімемо, тому що, ну, ми ж, хоч я і відношусь до фракції влади, але, звичайно, і не буду казати про що у нас в економіці все так добре. Звичайно, і криза є дуже сильна. От, тому менше питань буде до сфери охорони здоров'я тоді, коли і кожна людина буде бачити, от вона там здала благодійну пожертву, на що пішла ця пожертва, що за неї зроблено, чи це комусь в чемодан і кудись там на банківський рахунок, да? Чи це дійсно було витрачено так само на закупівлю тих самих ліків і по яким цінам. Оці от два моменти, тобто діяльність благодійних фондів, яка має бути публічною, відкритою, і винести сферу державних закупівель взагалі зі сфери, оце в першу чергу подолає саму корупцію як таку. А в подальшому це перехід, звичайно, на державне страхування. Тобто ідею ми бачимо, це поступовий перехід на обов'язкове страхування для всього населення. Таким підходом.
Пане Ігорю, на сам кінець хочу поставити вам таке запитання. Можливо, воно занадто просте, можливо, занадто складне. З чого має починати нинішній парламент? З боротьби з корупцією чи з впровадженням реформ?
Ну, мабуть, це одночасні підходи, скажімо так. Тобто боротьба з корупцією, взагалі має боротись новостворене Національне антикорупційне бюро, яке вже якби законодавство під це є. Щодо реформ, ну, я навіть не знаю, якщо це першочергове, не першочергове. Я взагалі мріяв після виборів 26 числа, що ми взагалі почнемо працювати десь там 1 листопада. Тому що це от постійна напруга, дійсно, коли ви почнете, а коли будуть реформи і так далі, ну, їх 8 місяців вже нема. Єдине, ну, що я знаю, але боюсь помилитися, це реформа вищої школи, проведена там Сергієм Квітом, там вже є законодавство. По-іншому, от ми медицину чого говорили, да, там жодних змін. Тобто і по багатьом дійсно сферам, ну, реформи, на жаль, досі й не починали. Тому я вважаю, що це просто паралельні напрямки. З одного боку реформи, з іншого боку наш зовнішній ворог. Да? У нас є найбільший внутрішній корупція, найбільший зовнішній наш північний сусід. Ну, а боротьба з корупцією, вона просто прямо випливає з цього першого підходу.
Пане Ігорю, дякую за інтерв'ю. Ми поспілкувалися з новообраним народним депутатом Ігорем Артюшенком. Анастасія Багаліка для Громадського радіо.
От такий запис ви щойно прослухали, він був зроблений вчора одразу після засідання, першого засідання Верховної Ради восьмого скликання. І у нас залишається зовсім мало часу для того, щоб прощатися, тому що громадська хвиля на останній своїй хвилині. Треба нагадати, що у студії сьогодні працювали Тетяна Трощинська і Анастасія Багаліка, і за режисерським пультом нам допомагав Василь Панченко. У сусідній студії вже з'явилася Наталя Балюх, яка читатиме новини Українського радіо для вас. Нам залишається сказати тільки, що всі матеріали, всі записи, які були сьогодні зроблені у цій студії, завтра з'являться на нашому сайті громадськерадіо.орг, де ви їх можете прослухати, подумати, прослухати ще раз і слухайте, думайте. Це останнє, що ми порадимо вам сьогодні ввечері.